galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a ooda kaga imaanaya washington. Waa maalin talaada ah bisha Febraayo ee sanadka 2023-kana waa 14 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo boggeena v o a somali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Galabtii wararka v o a na waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
Waxaan u qasnay meel la yiraahdo Yaheel. Meeshaasi waa meel tuulo ah, waa meel aan biyo lahayn, biyo macaan ma aha, biyo qaraar bay leedahay. Mare oo dadka dadkii hore markii hore baraqaxyaasha xooluhu ka dhamaadeen baa meeshaa deegaaneeyey. Dadka nin waliba wuxuu haystaa aqal Soomaali iyo in yar oo xoo ariya.
Kuwaasina waxay ahaayeen dadka barakacay colaadaha Laascanood. Waxaa kaloon idiin haynaa oo aad dhegaysan doontaan barnaamijka Galka Baarista oo ku saabsan xaaladda bini aadanimo ee Soomaaliya.
Dadka ayagoo meelahooda jooga hadduu roob ku helo beerahooda waxay abuuranayaan ayagoo degan. Waxyaalahaas ayaa laga fikirayaa oo ah in la saadaaliyo dhibka soo socdo, markaas laga hortago aana la sugin dadkii iyo dhibkii ilaa uu faraha ka baxo.
Qodobadaasi iyo warar iyo warbixino kale ayaanu idiin haynaa. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. Kenya ayaa arbacada biri ah ciidamo ku daadgurayn doonta waqooyiga dalkaasi oo ay abaaruhu ay ku dhufteen. Waxaa sidaasi ku dhawaaqay dowladda oo ku eedeysay burcad iyo kooxo xoolaha dhaca in ay dileen tiro dad ah. In ka badan 100 qof oo shacab ah iyo 16 sargaal oo booliis ah ayaa noloshooda ku waayay gacanta burcadda iyo xoolo dhacayaal argagixiso ah gobolka North Rift Valley 6 bilood ee tagay. Sidaasi waxaa war saxaafadeed ku sheegtay wasaaradda arrimaha gudaha. Dhaca xoolaha iyo khilaafyada salka ku haya kheyraadka biyaha ayaa caadi ka ah bulshada xoolo dhaqatada ee waqooyiga Kenya. Burcadda dalalka dilalkaasi geysta ayaa maalmihii lasoo dhaafay sii kordhiyay argagixisanimadooda ay ku hayaan dadka Kenyaanka ee aan waxba galabsan iyo hay-adaha sharci fulinta, waxayna muddadaasi gubeen iskuullo, gawaari booliis iyo agabyo kale oo bulsho ayaa lagu yiri qoraalka wasaaradda. Boqolaal qof ayaa lagu qasbay inay guryahooda ka qaxaan, ayay ku dartay wasaaradda iyada oo ku dhawaaqday xaalad degdeg ah, kuna amartay shacabku inay 3 maalmood kusoo dhiibaan hub kasta oo sharci darra ah oo ay haystaan. 15 Febraayo 2023 ciidamada difaaca Kenya ayaa la geyn doonaa, ayaa lagu sheegay qoraalkaasi, si ay u taageeraan booliiska iyagoo ka jawaabaya xaaladda amni ee ka dhalatay burcadnimada joogtada ah. Samatabixiyaasha Turkiga ayaa ku dhawaaqay, ayaa sheegay in dhowr qof oo nool ay kasoo saareen burburka hoostiisa talaadada maanta ah ku dhowaad 200 saacadood kadib markii dhulguriiro xooggan ay ku dhufteen gobolka. Badbaadintii ugu dambeysay waxaa ka mid ah mid ka mid a dhismo burburay oo ku yaala gobolka Adiyaman iyo 2 kale oo laga soo badbaadiyey dhismo burburay oo ku yaala bartamaha Kahramanmaras oo u dhow xuduudda waa xudunta dhulgariirka. Telefishinka Turkiga ayaa baahiyey muuqaalo dadka lasoo badbaadiyey ah, balse khubarada ayaa ka digay in fursadaha dadka lagu soo badbaadin karo ay sii yaraanayaan, ayna adkaan doonto in la helo dad badan oo nool oo ku haray dhismayaasha dumay hoostooda. Shacabka Turkiga ee ku nool Samandaag gobolka Hatay ayaa ka cawday in dowladdu aysan wax ku filan ka qaban raadinta dadka badbaaday. Mid ka mid a dadka ka badbaaday dhulgariirka ayaa u sheegay v o a dhallaanteeda Turkiga in wax walba lagu sameeyo iskaa wax u qabso iyo dadaal bulsho oo aysan ahayn mid ay dowladdu waddo. Hooyo iyo ilmaheeda ayaan ka soo badbaadinay, buu yiri, burburka hoostiisa iyagoo nool. Innaga ayaana dadaalkaasiila, ayuu raaciyey. Wuxuu sheegay inay wateen dubayaashooda, waxaana ah ila socday, buu yiri, oo hawshii ugu wehliyey saaxiibo kale. Maamulka Turkiga ayaa sheegay inay ugu yaraan 31,643 qof ay ku dhinteen dhulgariirkii ugu weynaa ee ka dhacay gobolka Gaziantep. Dhanka xadka waqooyiga Suuriyana, xafiiska bini aadanimada ee qaramada midoobay ayaa isniintii sheegay in dhimashadu ay kor u dhaaftay 4,300 iyadoo 7,600 oo kalena ay ku dhaawacmeen. ciidamada ammaanka ee Taliban ayaa weerar ku qaaday goobo ay ku dhumanayeen kooxda Islamic State caasimadda Kabul, waxaana ay dileen dhowr ka mid ah maleeshiyaadkaasi. Howlgalkan ayaa yimid toddobaad kadib markii ay dowladda Sacuudiga ku dhawaaqday inay dalkaasi ka daadguraysatay diblomaasiyiinteeda iyo shaqaalihii safaaradeeda, waxaana ay sababta ku sheegeen arrin amni. Afhayeenka Taliban Sabiixullah Mujaahid ayaa ku dhawaaqay faahfaahin kooban oo ku aadan weerarkan oo ka dhacay xaafadda lagu magacaabo Kartano, balse ma uusan bixin faahfaahin dheeri ah. Mujaahid wuxuu sheegay in howlgalka lagu dilo xubno muhiim ah oo ka tirsan Daacish, qaarna ay yihiin ajaanib. Waxaa kale uu sheegay in howlgalkaasi uu ahaa mid muhiim ah, ayna ahayd mid lagu baacsanayay meelihii ay ku dhuumanayeen maleeshiyaadkan oo dhowaanahanba ku lug lahaa weeraro iyo faldembiyeedyo ka dhacay Kabul. Afhayeenka Taliban ayaa sheegay inay adag tahay in la xaqiijiyo in kooxaha ka dambeeya weerarkan qorshaysan ee lagu qaaday bartilmaameedyo muhiim ah sida safaaradda Ruushka tan Pakistan iyo hotel ay Shiinuhu gacanta ku hayaan oo ku yaala bartamaha Kabul. Dhowaan waxaa laga qaaday dalkaasi 19 diblomaasi oo Sacuudi ah iyo shaqaalihii safaaradda Sacuudiga kadib marka ay soo baxeen warar sheegaya in Daacish ay qorsheynayso weerar baabuur xamuul oo qarax wada, taasoo loola beegsanayo safaaradaha shisheeyaha ee ku yaala Kabul. Xogeyaha guud ee NATO Jens Stoltenberg ayaa ka hadlay baahida loo qabo in Ukraine la siiyo rasaas badan lana dhammaystiro taangiyada loo wado waddankaasi iyo hubka kale culus. Hadalkan wuxuu imanayaa iyadoo wasiirada iyo saraakiisha difaaca ee kooxda Mareykanku hormuudka u yahay ee la yiraahdo isbahaysiga difaaca Ukraine ay ku kulmayaan maanta magaalada Brussels. Stoltenberg ayaa u sheegay wariyaasha in kulankani uu dhacayo xilli adag oo muhiim ah, iyadoo isbahaysiga Ukraine ay maanta oo talaabo ah ka doodi doonaan baahida degdeg ah ee loo qabo in la kordhiyo taageerada Ukraine. Stoltenberg ayaa sheegay oo yiri toddobaadkan ama toddobaadka dambe wuxuu ku aadan yahay sanad guuradii ka soo wareegatay weerarka foosha xun ee Ukraine ee Ruushku uu faragelinta buuxa waddankaasi ku sameeyey. Waxaa kale oo intaas ii raaciyay in aysan muuqan wax muujinaya in madaxweyne Putin uu diyaar u yahay nabad, waxaanu arkaynaa buu yiri taa cagsigeeda oo ah inuu isku diyaarinayo weeraro hor la oo cusub. Kulanka maanta ay yeelanayaan isbahaysiga difaaca Ukraine ayuu sheegay xogayaha gaashaandhigga Mareykanka Lloyd Austin in si degdeg ah loogu baahan yahay in loo caawiyo Ukraine si ay awood ugu hesho xilligan adag inay iskaga difaacdo weerarada gardarrada ah ee uga imanaya Ruushka. Halka warkaasi aad kala socotaana waa VOA Washington. Mas-uuliyiinta qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa sheegay in dad ka badan 80,000 oo qof ay ka qaxeen colaadda ka taagan magaalada Laascaanood. Dadkan ayaa u qaxay deegaanada ka baxsan magaalada, waxaana ay dadku sheeganayaan duruufo adag oo nololeed inay la soo daristay. Cabdikariin Olol ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Laascaanood.
Walaal qof ayaa ka barakacay gudaha magaalada Laascaanood, qaarkoodna dad ayaa weli ku harsan gudaha magaalada oo noloshoodu ay aad ugu adag tahay xaaladda haatan ay ku jiraan. Dadka magaalada Laascaanood ka cararay waxaa ka mid ah Xaliime Faarax Yuusuf oo ku sugan haatan deegaanka Yaheel ee gobolka Sool, waxayna V O E-da uga warantay xaaladda haatan ay ku sugan yihiin.
meeshaasi waa meel tuulo ah, waa meel aan biyo lahayn, biyo macaan ma aha, biyo qaraar bay leedahay. Hooy mari oo dadkii hore markii hore barakaxyaasha xooluhu ka dhamaadeen baa meesha deegaameeyey. Dadku nin walba wuxuu haystaa aqal Soomaali iyo in yar oo xoo ariya. Kabacdi dadkii halkan joogayna sida ay surahayeen laamiga ka carara, laamiga ka carara meesha waa la isbuuciyey. Laba qaraare caruurtii oo dhan, caruurtii oo dhan way wada xanuunsanayaan. Kadibood waxaa ku dhuftay banaanka iyo qadowguba waxaa ku dhuftay hargab Soomaaliya. Waxa weeye dadka meelaha degani aqal buulal, dadka buulal qaar baa buulal dhisanaya, qaar baa baxa dhisanaya, qaar baa 17 qoys oo dheer yaro ooda a degan baan arkaysaa. Qofkii qadowgii markuu kasoo dhaco gifta ma wato, waxba ma wato. Dadkii dhibaataad aqad baa ka dul dhacday, gaashaana wax yarad ma ool oo shan qof ka kooban iyo anigoo 11 yaryara haystay dhinamadii iyo wixii kale xoolihii iyo miyaradda yarayd aanu ka ganacsan jirnay bartii baanu kaga kalnay. Meeshaa bilow aatinimo shan xuquuqa insaan la-aan, hayuma rights la-aan, samafal la-aan, islaamnimo la-aan, dowla la-aan ayaa meesha ka jirta. Tuuro ilaa 250 tuuro dadkaasi u kala qaxay.
Dadka barakacayaasha ee v o eda u waramay waxaa ka mid a yurub cabdi mahad oo joogta kala bayd, waxayna ka warantay xaaladda haatina ay ku sugan tahay iyada iyo qoyskeedu.
walaalna ficilan joog weyne, caruur yarna waan haystay, awalba qof xoogeeda inay salaanaaqaysatan, caruur yarna baan haystay, gurigiyo ma ficla gubay, masaaradan deganaareen aradana qaxii igu horreeya weeya anigay helay, abeer baan u qaxeenaan waxba wada waxba caruurtii halaaleen islaan ilaahay baan uma haysano, waa gogol uma haysano, weel uma haysano, wax alaala waxaanu haysanaa ma jirto, briidka uma helno, walaale gaariya dadwateen baanu dee markay arkeen caruurtii annagana la lugaynano lugaynano xagaadkiis ka sacadka saarna baynu soo kaxeeyeen, marba labaa lasoo kaxeynay, walaale 12 caruuraya iyo labada waaweyne de waalidkaa weeye, 14 qof baan ku sugana, de walaale xaaladeeda qofaan shaqaysana waal 9 caruurana haystaa, ilaahay unbaa de wax siin karaa subxaana watacaala. dibka noogu dira walaal hadal guryo waanu helay, hadal waxaa noogu diran qutul daruurina walaal lahayo, midda kale caruurtii waxaan u gogola ma haysano, weel ma haysano, wax laal waxaan haysanaa ma jirto, waxaan shidano ma haysano, waxaan biyo ku shubanno ma haysano, dee hadal caliishka dimbisan baan waxaan ku nahay 14 qof, reerna dhawaayo kalaylaa 18 qof weeye, reerahan waxa weeye barakaca iyaguna awalba xamar ka soo qaxaynay ahaayeen. marka walaal dee degaankana dee mana aqaano meelaan ka shaqaystayo meelaan wax ka raadiyo midna ma hayo.
waxaa jiray dad magaalada laascaanood iyagoo horey barakac ugu yimid oo ka yimid koonfurta soomaaliya, dadkan ayaa nolol maalmeedkooda waxay ka raadsan jireen gudaha magaalada laascaanood, waxaana ka mid a cabdiqani maxamuud daahir oo markii hore barakac ahaan ku joogay magaalada laascaanood, waxa uuna ii sheegay isaga iyo qoyskiisu inay soo gaadheen degmada kala bayd ee gobolka sool.
xaalkayga wasaqiga meesha aan ku suganahay dadkii markor magaa lagu soo dhaweeyo aan ahayn xagaa kasoo barakacayba xagaa koonfur ka nimiyaada haddana barakac kalaa noogu sidirsada wallaahi bilahi saaxiib xaalkayga si aan ogyahay waxaan ogsano ma haysano waxaan cunno ma haysano biyaha unbaana waxaan helino biyaha un ana waxaas qoyskeyga waxa weeye lix baan nahay anagoo dhabada lugeennana soo qaadan adaka soo orday baan hayanaya xaafadaha meesha aadka ku dhacay dadkii deganaa baan ahaynba
xaafadee degenayna
waxaan degenay xaafadaha dhinaca malhalaag odayga abeey keliya naga maqnaa xaggaa koonfur naga jiro hadda kolle xaaladda way siyara degan tahay laakiin dee dadkii raashiina bad ma haystan qof badde wuxuu ilaahay koobshmeel oo dee maanta shaashaha baan ku jooga horta hadda briid dabu saarayahayba oo dad noo soo qaadeen laakiin dee wax kuu sheegana wallaahi
tuulooyinka kala duwan ee gobolka suul ayaa qaylodhaantaa kasoo yeedhaysa ayaa waxay tahay saamaynta nolosha dagaaladana ay ku yeesheen bulshada nugulka iyo qaybaheeda kala duwan. Cabdikariin Nolol, V O A, magaalada Laascaanood.
saddex askari oo ka tirsan ciidamada amniga ee dalka Kenya ayaa ku dhintay weerar loo adeegsaday qarax oo ka dhacay maanta degaan ka tirsan Dadaab. weerarkan ayaa la tuunsan yahay inay geysteen maleeshiyaadka Al-Shabaab sida ay saraakiishu sheegeen. Cismaan Ibraahim Cismaan Afmaroor oo ah madaxa guddiga nabadgelyada degmada Dadaab ayaa waxa uu dhacdadaasi uga warramay wariyaha V O eda Maxamed Faarax Shire.
ciidamadii gaariga korkiisa ku sugnaa inay afar ahaayeen, nin inuu baxsaday, dhaawaciisina uu isbitaalka yaallo, saddexna la dilay, hub fara badanna nimanka ay meesha ku isticmaaleen, gurmad xoog badanna ay ahaayeen oo rabeen intaa wax ka dheereeyay inay sameeyaan, laakiin aynu u suurtagelino waxay la kulmayaan intaa ahaa. warkaas ayuu dhisiga iyo xaqiijiyay.
waa taa dagaalku, dhimashada ay ku dhacday ciidamadu ma dagaal ka fool ahaa mise qarax miino oo meesha la dhigay?
shirow ciidamada waddaday hayeen, waddadaasna waddada magaalada Nairobi ka soo baxda oo dhulka badan soo marta oo magaalada Garissa marta Darjaaniga oo magaalada Dhaam marta oo xuduudka Dhoobley ka gudubto ilaa Kismaayo, waddada internationalka ah oo caalamiga ah oo kala barta Faafi iyo deegaanka Dadaab iyo Libooyo, waddadaas ayuu gaariga ku socday oo caalami ah oo waddadii labaad ee gobolka.
marka ma ciidamo howlgal ah oo howlgal ku jiray bay ahaayeen mise waxay ahaayeen un ciidamo ka yimid meelna u socday? waxay ka yimaadeen
ka yimid oo tuulada ka soo baxay, maxay ahayd kulan oo eeryadaas ka imaadeen oo ciidamada nabadgelyada ah, qaab kastay u shaqaynayeenbu yay ahaayeen, kuwa iska socdaan oo markaa safar u jeedayna ayaan ciidamo dagaal u jeeday ma ahayn laakiin meel aan naga dheereyn oo anaga dhinaca nagu xiga ah agaalnimo kaas dheer dadku ugu gaaban yahay baa la dhahaa yaa lagu sheegaa oo wax badanna meesha ay dhibaato noo geysteen tuulada oo u dhow meesha hadda ay wax ku sameeyeen oo xagarbuul iyo maxaan ku dhahaa xaji aadan laba dhexdooda meesha loo yaqaana madax maroodi weeye meesha falka ay ku sameeyeen meesha ku xigtay oo sanadkii hore ama sanadihii hore ku sameeyeenna waxay ahayd meesha la yidhaah sareedo marka isku meelunbay ka soo baxaan arbushkaana way u geystaan ama dad shicbi waxaye leeyaan ama askaraha helaan waa dagaal caadi ah oo sanadkiiba marna lagu soo qaado oo aan sugeynay in badanna waan ka degnay
waxaa nagu maqaala oo jirto naloo sheegay in irsaas fara badan ciidanka marka hore lala dhacay qaraxana lala beegsaday marka maxaad naga xaqiijin kartaa
faaraxow waxaa la sheegay ciidamadaasi in ay adiga 12 ilaa ugu yaraan 8 meelaha inay dhalnaayeen
macnaha dabcan burcadii soo weerartay
ciidamadana ciidamo digniin la-aan iska socdo safare ayay ahaayeen markii u horreeyey babka dhulka la geliyaa gaariga ku qarxay askartiina markaas waxay nimanka burcadale wixii xabada ee hayey gaarigii iyo macal dadkiiba way ku fureen meesha hal ninoo dhaawac oo ka baxay ma ogiye wax kale oo faa'iido oo looga soo baxay ma jirto
dowladdu hadda maxay samaysaa tallaabaa
hadda howlgal bay ku jiraan baaritaan bay ku jiraan raadkoodana waa lagu taagan yahay insha allahuna waan ka guulaysanaynaa
waa tayib dhacdooyinka way soo noqno qoriyiin faafi baan maqlaynay waddadii wada tareenka shaki fara badan galay ee gobolka maraysay oo haatan in shaqadii la joojiyey khatar ugu sugan tahay iskuullada qaar lama aadin xuduudaha xalku muxuu yahay maadaama idinku aatiin qolooyinkii amniga ka shaqaynaya ee dowladda kala talinaya gaar ahaan
horta annaga dowladda waan la talinay dowladdanadana waana hawlfulina way taqaanaa laakiin way dhaga culus tahay oo maxaa yeelay waa waddan 70 sano dowlad ahaa wax soo weerarayna jirin oo iska barwaaqaysan oo geeska afrika oo nabada ku yaallo laakiin annaga waan u sheegnay wakhti xaalirkan aan joogno maadaama dowladda soomaaliya madaxweynaha cusubana xasan sheekh maxamuud uu dagaal ku dhawaaqay ciribtirkii nimankii gaagaabnaa ee waddanka soomaaliya dhibahay gobolka hawdka ugu khatarsan ee jubbaland la yidhaaha oo ilaa badda xuduud nala lena ciidamo la xaadla ay ku jiraan dagaalkaas markuu qarxado inay nagu soo baxayaan oo dhibaato noo geysanhayaan aad baan u filaynay wayna dhacday dowladdana digniin badan baan siinay waxaana ka sugaynaa inay waddankii dadweynaha daafacdo
oo ugu dambeynta yeyta marka ka diyaargarow ma shacabka diyaargarowga looga baahaya mise dowladda
shacbiga iyo dowladda oo iskaashan hayo oo weliba nimanka macawisleyda la yidhaaho oo xuduudada oo dhan joogaan meeshay al-shabaab ka jirto nimankaa in la hubeeyo oo iyaga wadariga ee ay maxaa la yidhi shirow waxaa la yidhi aqal ninkii ku baryey baa wixii soo galay og guriga nin kalaa og dadka soomaalida ee al-shabaab la dagaalami karo waa dadka xuduudka deggan oo la hubeeyo oo la aamino oo haddana la taageero aniga oo ka soo shaqaynhayay arrimaha sekuuritka wax fara badan waxaan dowladda kula tagin nimanka macaawisleyda yaan la siyaasadaynin yaan waxba laga sheegin meel ay u cararhayaan iyo waddan ay u jeedaan ma leh nimankaas wixii dhuumaalaysa way nagu filan yihiin wixii bannaankiisa soo dhigan ciidamadii xoogga dalkaa joogaan waa iska celinaynaa insha allah
aad umahadsanta
kaasi waxa uu ahaa cismaan ibraahim cismaan afmaroor oo ah madaxa guddiga nabadgelyada degmada dhadhaab wuxuu u warramayay wariyaheenna maxamed faarax shire galab wanaagsan dhegeystayaal meel walbaad naga dhegeysanaysaan markana kusoo dhawaada barnaamijkii galka baarista haaruun macruuf ayaa noo soo diyaariya nalana socodsiinaya
hay-adaha iyo shaqaalaha gargaarka ayaa ka walaacsan in dowladaha deeqda bixiya ay ka soo wada jawaabi waayaan codsiga ay dhowaan jeediyeen ee ay ku dalbanayeen inay u baahan yihiin adduun dhan 2 bilyan iyo 600 milyan oo dollar oo wax lagaga qabto xaaladda bani aadminimo ee soomaaliya sannadkan 2023-ka hay-adaha ayaa sheegay in dhaqaalahan lagu gargaari doono dad dan todoba milyan iyo 600,000 oo qof oo Soomaaliya ku sugan. Waxay sheegeen hay'adaha gargaarku in dadan 8 milyan iyo 250,000 oo qof oo Soomaali ah oo u dhiganta ku dhawaad kala bar dadka Soomaalida ah ay u baahan yihiin gurme degdeg ah oo nafadbaadin ah. Waxayna ka digeen in macluul ay suurtagal tahay. Laakiin marka la eego baaqankii ka horreeyay qaramada midoobay iyo hay'adaha caalamkuba waxay sheegeen inay baahidu sii kordhayso iyadoo dhinaca kalena kuwa deeqaha bixiya ay muujinayaan in sanadkan ay deeqo intii hore ka yaraan doonaan. Tusaale ahaan waxay sheegeen hay'adaha gargaarku in codsigii sanadkii 2022 uu ku bilowday lacag ka badan 1.4 bilyan oo dollar oo bartilmaameedsanaysa in wax loogu qabto 5.5 million oo qof oo Soomaali ah. Hase yeeshee markii la gaaray bishii Oktoobar baahidu way badatay, waxaana dib u eegis lagu sameeyey lacagihii la codsaday, waxaana la gaarsiiyey lacag ka badan 2.2 bilyan oo dollar si wax loogu qabto dadan 7.6 million oo qof oo Soomaali ah. Balse hay'adaha gargaarku waxay sheegeen inay lacagtaasi soo gaartay 167. Sanadkii ka horreeyay ee 2022-kana dhaqaalaha ay hay'adaha gargaarku codsadeen waxa uu ahaa lacag ka badan 1 bilyan oo dollar, waxaana la helay 178, taasi oo muujinaysa inuu sanadkii hore hoos u dhac ku yimid lacagaha laga heliyo deeq-bixiyeyaasha. Sanadkan hay'adaha gargaarku waxay filanayaan inay lacagtu intaas ka sii hoos marto. Afiyeeno hadda xafiiska isku dubaridka gargaarka bini'aadminimo ee Soomaaliya waxa uu galka baarista u sheegay in dawladda Mareykanka oo bixisay deeqda ugu badan sanadkii 2022-ka, taasi oo ahayd 1.3 bilyan oo dollar, una dhiganta 56% deeqaha la bixiyey oo dhan, in xilligan dawladda Mareykanku ay afka ku dhufatay inaysan bixin karin heer la mid ah gargaarkii sanadkii hore. Waxayna ugu baaqeen dalalka kale ee deeqda bixiya inay dadaal dheeri ah sameeyaan. Walaaca hay'adaha gargaarka waxay ka muuqatay hadal ay dabayaaqadii bishii hore jeedisay safiirka dawladda Mareykanka oo fadhida qaramada midoobay, Linda Thomas Greenfield, oo hadlaysay iyadoo ku sugan magaalada Muqdisho. Linda Thomas Greenfield oo ka hadlaysay kaalmada Mareykanka waxay sheegtay,
famine is the ultimate failure of the international community. In a world abundant with food, entire communities should never ever have to starve to death.
Macluusha waa guuldarrada ugu weyn ee beesha caalamka. Duni cuntadu ka buuxdo bulshooyin dhan waa inaysan gaajo u dhiman. Ma aqbali karno guuldarradaas. Markii saadaasha ugu horreysa laga bixiyey macluusha Soomaaliya, Mareykanku tallaabo ayuu qaaday. Tan iyo sanad miisaaniyeedka 2022-ka, waxaan Geeska Afrika siinay gargaar dhan 2.5 bilyan oo dollar. Lacagtaas 1.3 bilyan oo dollar waxay toos ugu baxday Soomaaliya. Deeqdan bixinay sanadkii hore waxay in ka badan 80% ka ahayd howlaha degdega ah ee hay'adda cuntada adduunka ee WFP ee Geeska Afrika. Taasi waxay 4 jeer ka badnayd marka la isku wada dar dhammaan waxa ay bixiyeen dawladaha kale. Gargaarkaas waxa uu cunto, biyo iyo hoyba u fidiyay dadka Soomaaliyeed.
Leaders here in Somalia have recognized the threat of famine and asked for help.
Hoggaamiyaasha Soomaaliya waxay aqoonsadeen halista macluusha waxayna codsanayaan gacan. Aan u wada shaqayno si xirfadaysan dhammaan mashaariicda bixiya gargaarka bini'aadminimo iyo kuwa horumarinta aan ka jawaabno dalabkaas.
Now all it takes is for more countries to step up and help the people of Somalia in their time of need.
Waxa loo baahan yahay ayaa ah in ay wadamada kale kordhiyaan gacanta ay ka siinayaan dadka Soomaaliyeed waqtigan ay baahan yihiin. Waxaan ugu baaqayaa beesha caalamka aynu muujinno hami aan soo afjarno macluusha, wadajirna aan u qabanno.
Dhinaca kalena sargaal u hadlay safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyay taageerada Mareykanku uu siiyey Soomaaliya sanadkii hore. Sargaalkaasi waxa uu galka baarista u sheegay in dawladda Mareykanku ay dhaqaalaha ugu badan siisay gargaarka bini'aadminimo ee Soomaaliya tan iyo bilowgii sanadkii hore. Dhaqaalahaasi oo isu geyn dhan 1.3 bilyan oo dollar. Waxaana uu sheegay sargaalkaasi inay deeqdaasi u dhiganto ilaa 3.2 dhammaan lacagaha gargaarka bini'aadminimo ee Soomaaliya la siiyey ilaa maanta. Waxaa sargaalkaasi u hadlay safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya oo intaas ku daray in lacagtaasi dhan 1.3 bilyan oo dollar ay ku jirto lacag dhan 452 million oo dollar oo gargaar bini'aadminimo ah oo lagu dhawaaqay sanad maaliyadeedkan 2023-ka. sargaalkaasi ka tirsan safaaradda Mareykanka waxa uu intaas ku daray inay dawladda Mareykanku sii wadi doonto inay si xoogan uga qayb qaadato jawaabta laga bixinayo codsiga gargaarka bani-aadminimo ee sanadkan 2023-ka. Waxa uu sheegay in gacanta furan ee dadka Mareykanka inay tiir muhiim ah u ahayd badbaadinta nafta iyo in laga hortago macluul iyo dhimasho baahsan oo ka dhacda Soomaaliya. Hase yeeshee, ayuu yiri sargaalkaasi, keligeed ma qaban karno. Waxaan ugu baaqaynaa, ayuu yiri sargaalkaasi, dhammaan deeq bixiyayaasha kale inay kaalintooda ka soo baxaan si loo sii wado loona dardar geliyo howlaha gargaarka bani-aadminimo si loo xaqiijiyo in gargaarku uu ku socdo heerka lagama maarmaanka u ah, ayuu yiri sargaalkaasi u hadlay safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya. Dhinaca kalena, shaqaalaha gargaarka oo isugu jira Soomaali iyo ajaanibba waxay sheegayaan inay deeq bixintu halbowle u tahay badbaadinta dadka baahan. Agaasimaha hay'adda Norwegian Refugee Council Maxamed Cabdi waxa uu leeyahay, lacagtan la doonayo inay deeq bixiyaashu bixiyaan waxay muhiim u tahay in kaalmo la gaarsiiyo dadka baahan. Waxaase isaga laftigiisu uu qirayaa inay daaleen deeq bixiyaashu. Waxaana dhici karta, ayuu yiri, in qaar ka mid ah deeq bixiyaashu aysan waxbaba bixin.
Wallaahi inta badan Soomaaliya hadda waxaa ka jirta wax dheelaa doona fatiig ama dadkii deeq bixiyaasha ahaa ee caawimaadka ama lacagaha ugu deeqaya Soomaaliya waxaad moodaa inay ka daaleen sanadkii hore. Waxaa jira in lacagtii la dalbaday ilaa 100% ama 100% wax lamid ah inay dadka ama hay-adaha ay soo gaareen iyo UN-ta. Marka taasi way jirtaa, waxaa kaloo jirta hadda sidaad ogsoontihiin Ukraine oo kale xaalad dagaal baa ka jirta. Deeq bixiyaashu maraa waxaa laga yaabaa inay xagga lacago badan ku bixiyaan oo meelaha berigii hore ama sanadadii hore lacago badan ay hore ugu bixiyeen oo inay xaaladdu waxba iska bedelay inay ama lacagta yareeyaan ama ayna waxba bixin.
Marka lacagtani goorma ayaa la doonayaa inay timaado? Ma sanadka horaantiisa, ma bartamihiisa, ma dhammaadkiisa?
Wallaahi haddii qorshahayga ahaan lahayd waxaa aad loo jeclaan lahaa sanadka horaantiisa inay timaado si dadka hadda aan ku sheegayn si caawimaad loo gaarsiiyo. Laakiin inta badan waqtigay qaadata waxaa laga yaabaa deeq bixiyaasha waxaa laga yaabaa qaar ahaan inay bixiyaan sanadka horaantiisa, qaarna ay bixiyaan inay bixiyaan sanadka bartamihiisa, qaarna waxaa laga yaabaa inayna waxba bixinba.
Sidaasi oo kale, mas-uuliyiinta qaramada midoobay waxay galka baarista u sheegeen in la filayo inuu hoos u dhaco dhaqaalaha deeq bixiyaasha ka imanaya xilli la saadaalinayo inay macluushu ka dhici karto waddanka inta u dhaxaysa bilaha Abriil ilaa Juun ee sanadkan. Riina Gilani waa xiriiryaha ka hortaga macluusha ee qaramada midoobay, waxayna toddobaadkii hore booqatay Soomaaliya. Waxay v o a u sheegtay in dadka xilligan macluusha waajahaya Soomaaliya ay ka badan yihiin 300,000 oo qof, waxayna taasi sabab uga dhigtay jawaabta ay bixiyeen deeq bixiyayaasha oo soo daahday.
We need to make sure that famine does not happen and we urgently need to continue to scale up the response that the humanitarian and
waxaan u baahanahay inaan xaqiijino inaysan macluul dhicin. Waxaan u baahanahay oo kale inaan si degdeg ah u kordhino jawaabta ay bixinayaan hay-adaha gargaarka, hay-adaha dawladda iyo bulshada rayidka. Dhab ahaan dadka Soomaalida ayaa ah ayay tiri kuwa ugu horreeya uguna dhaqso badan ee safka hore kaga jira gurmadka, laakiin goor hore ayaa lacagta u baahannahay. Haddii kale waxaa jirta, ayay tiri, saadaal ah inay macluul imanayso, dad aad u badanna ay gaajoon doonaan. Dadka la qiyaasaya bilaha Abriil iyo May inay macluul la kulmi doonaan waxay ka badnaan karaan 700,000 qof. Waa dad u dhigma dadweynaha ku nool magaalada Washington. Shaqaalaha Soomaalida ah ee ka shaqeeya gargaarka waxay iyaguna ka digeen inay dhab ahaan macluushu dhici karto. Xaydaruus Sheekh Dacar waa agaasimaha hay-adda Wajeer South Development Association oo loo soo gaabiyo WASDA, waxayna ka shaqeysaa meelo ka mid ah gobollada koonfurta Soomaaliya. Howlaha ay qabtaan waxaa ka mid ah kuwa caafimaadka, nafaqada, biyaha, lacagaha gunnada ah, waxbarashada iyo adeegyo kale. Waxaan ugu horreyn weydiiyey deegaanada ay ka shaqeeyaan iyo sida ay tahay nolosha dadku.
Dadku wax badan ay soo mareen abaara iyo barakacow badan. Abaarahana waad ogtahay 2020 ilaa hadda isku fulisa ayay u socdeen. Waa wax xag Ilaahay ka ahaaday. Waxaa dhacday marka dadka laba shay aad loogu tiirsanaa ay gobolladan ka shaqeyno, xoola iyo beera. Beeraha waxay ku tiirsanaayeen roobka, rainfed farming waxa ingiriiska lagu yiraahdo. roob ay da'ayaa waa la abuuranayaa, waa la goosanayaa, kan kale la sugayaa. Xoolahana waxaa u badnaa ulo iyo ari ki iyo laxdo leh. Abaarihii isdaba jooga ahaa dadkii xoolaha dhaqanaye weli dadkii looda dhaqanaye oo jubbada hoose u badnaa, xoolihii way dhaafeen. Dadkii ayagoo boqolaal kun ah oon shaqo kale aqaanin oon wax kale weligood qabanin, xoolaha ay dhaqdaal moogiye iyo barakacyaal ku yihiin magaalooyinka waaweyn. Dadkii beerta abuuran jiray oo xilliga roobka abuuran jiray ayadana shan xilli roobeed ayaa la waayey. Marka beerihii lagu tiirsanaa waxba laguma abuuranin. Dadkii kolki laba saddex xilli la waayey waxay ku qasabtay in magaalooyinka la aado oo nolo loo doonto oo loo saasa iyo dadka hadda dhibaatadaasa jirta. Waxaa u badan dadka hadda haysta waxaa kamid ahaa macluul, waxay keentay taasna cudurradii bata weli caruurta oo nafaqadaro weyn ay ku dhacdo ayaa keentay. Waxaa kaloo dadka haysta iyadana oo xagga ugu daran waxaa weeye xagga caafimaadka saan sheegay. Kan saddexaad oo ugu daran dadka waa dadkii barakacay oo hoylaan ah.
Agaasimaha hay-adda Norwegian Refugee Council ee Soomaaliya Maxamed Cabdi ayaa iga warramay xaaladda abaaraha iyo cabsida laga qabo macluur Soomaaliya ka dhacda markii afraad muddo 30 sano gudaheeda.
Walaahi hadda xaaladda abaareed weli way jirtaa oo xalmada waxa weeye abaar sii daba dheeraatay. Hadda dad aad u fara badan bay saameysay. Waxaa lagu qiyaasay ilaa dad gaaraya 8 milyan maalaha oo intooda badan waxay kasoo barakaceen tuulooyinkii ay deganaayeen, meelihii ay xoolaha ku dhaqanayeen, beerahoodii. Waxay hadda intooda badan ku sugan yihiin magaalooyinka waaweyn sida Muqdisho, Baydho, Galkacayo iyo kuwa lamid ah.
Cabsi baa jirtay laga qabay macluul, buur xakaba iyo Baydhaba, dadka qaarkood Muqdisho ayay ku darayeen. Arrintaas miyaa la baajiyey mise waa wax weli dadka ka kor hoganaysa?
Sidaan ku warqabno, dadkaasoo markii hore looga baxay macluul, hadda waxaad moodaynay sidii dhammaan oo kulay caawimo badan baa la gaarsiiyey hay-adaha iyo dowladda iyagoo iskaashanaya. Dad badan baa loo gargaaray oo cunto iyo dawooyin iyo biyo iyo wixii lamid ay u baahnaayeen la gaarsiiyey. Marka laakiin xaaladdu aada ismay bedelin. Waxaad odhan kartaa gargaarkii degdega ah ee dadku u baahnayeen in intooda badan la gaarsiiyo, laakiin xaaladda abaareed inay weli sii jirto.
Agaasimaha hay-adda NRC Maxamed Cabdi waxa uu ii sheegay in abaaraha iyo dagaalada socdaba ay haatan saameeyeen baahida dadka kasoo barakacay deegaanadoodii, kuwaasi oo gaajada ka soku qaar badan oo kamid ah ay raadinayaan meel ay ku nabadgalaan.
Waxaad moodaa run ahaantii weli inay dad badan iyo magaalooyin kasoo gelayaan. Ayaama dhexdaasa waxaan la hadlay shaqaalaha iyagoo jooga matalan Baydho, waxay sheegeen in weli dad badan ay tuulooyinka kasoo qulqulayaan oo magaalooyinka waaweyn sida Baydhaba ay imanayaan. Waxaa laga moodaa laba waxba isugu darsamay dadka xaaladan abaarta ee aada u ba-an iyo dagaalo meelo badan ka dilaacay oo saad og tahay meelo badan dagaalo way saameeyeen. Markaa labada marxaladood baa isugu darmay darka dadka.
Haydarus Sheekh Daahir, madaxa hay-adda Westa, waxa uu ka dayrinayaa xaaladda bani aadminimo ee guud ahaan geeska Afrika bilaha soo socda, siiba haddii roob ku filan uu di'i waayo.
Saadaasha ilaa hadda ay khubarada sheegayaan tii ilaah waa meesheeda ee waxaa la saadaalinayaa roobka guuga soo socdo oo bisha saddexaad bisha afraad inuu bilaawdo ah in uu intii la rabay uusan gaaraynin, uu ka yaraanayo xadkii uu da'i jiray iyo waddankii uu gaari jirayba inuu ka yaraanayo, oona ka haddana ku dhici geeska Afrika oo edel ma aha Soomaaliya kali, Kenya ma aha, geeska Afrika, Ethiopia, Soomaaliya, Kenya, saddexdaasba inay ku dhici, taasoo keeni marka dadku xoolo dhaqatada ah waddan kulku roob ka jiro Soomaalida isku furadneedo waad ogtahay, waa waddan kale loo hayaami jiray oo loo doonan jiray baad iyo biyo. Haddii abaarta ay wada qasaamayso dadkii meel loogu kala cararo male, markaa halkii la joogo unbaa un lagu xoolo beelaha.
Waa garta xoolahaas markaan ka hadalno waxaa la sheegayaa ilaa 3 milyan iyo 500 oo kun oo neef inay u dhinteen abaarahan. Tirooyinkaas ma saxba?
Aad bay u dhowdahay, haddaba ka badan. Anigu waan ka badan lahaa ilaa 5 milyan gaarin lahaa, la gaarsiin lahaa lo' iyo ari halkii isku daro. Wadamada qaar dad sida Kenya, waqooyiga Kenya oo kale iyo xuduudaha Kenya Soomaaliya geeli yaba faristay oo dhamaaday. Marka waan anigu adeen ugulka lagu daro waan ilaa 5 milyan gaarsiin lahaa.
Waagard, marka su'aasha la isweydiinayo waxay tahay aad waad ka shaqaysaa deegaanada, waad ku dhex jirtaa, qof walba xal buu raadinayaa sidee abaarta soo socota looga hortegi karaa. Haddaan su'aashaas adiga kugu soo celiyo, waa maxay taladaadu?
Horta mucaawinada adduunka hadda gurmad ay u badatay oo mar dadka la xoola beelay oo la tabardhigay in la gurmado, qorsho degan hadduu jiro waxaa ka horeysaa dadkii inta ayan nuglaanin oy soo dhul dhaceen in loo kaalmeeyo. Waxaa taas ka mid ah aan ka soo qaadanaaba hadda dadka kolki mucaawinada u baahan waxaa loo qaybiyaa, waxaa loo yeelaa jigooyin. Waxaa ugu xun jigada koowaad, waxaa ku xigtaa tan labaad, tan saddexaad, tan afraad. Marka dadka heerka heerka labaad saddexaad hadda taagan oon weli soo gelin xarooyinka oo xoolihii la arko geeli iyo waxay uga dambeeyaan, waxaa hadda lagu fikiraa war dadka wax yar ku hare oo weli reerahooda iyo waddankoodii degan see loogu gurmadaa, halkooda loogu reebaa sifa halka ay joogaan ay uga sii hoosmarin. Midda labaad ayan u barakicin ayaa soo qaxin. Marka waxaa loo baahan yahay ka hortegis, in laga hortago in dadki ayan gaarin heer ay soo barakacaan oo dad iyo dunyaba ay gifaa. Marka dadka adig meeshooda lagu reebo oo halkooda loogu gurmado barakacan ma dhaceen. Waxaa kaloo looga hortegi lahaa dadka ayagoo meelahooda jooga hadduu roobku helo beerahooda waxay abuuranayaan ayagoo degan. Qof hadda soo barakacay intuu kasoo bakool kasoo guuray imaaday xamar, mar uu roob dilo kulku noqdo waa wax kale iyo waqti kale. Marka waxyaalahaas ayaa laga fikirayaa in waxaa la yiraahdo anticipatory funding ingiriiska lagu yiraahdo, oo ah in la saadaaliyo dhibka soo socdo markaas laga hortago aana la sugin dadkii iyo dhibkii ilaa uu faraha ka baxo.
Reina Gilani, xiriiryaha ka hortaga macluusha qaramada midoobay, waxay sheegtay inay Soomaaliya ka shaqaynaysay 20-kii sano ee u dambeysay, ayna aada ugu bogtay in dadka Soomaalidu ay yihiin dad adkaysi leh, isla markaana karti u leh inay caqabad kasta oo ay la kulmaan ay ka soo kabtaan, hase yeeshee xilligan ay isku biirsadeen dhibaatooyin kala duwan.
What's happening now, continuous droughts as a result of the climate crisis being faced.
Waxay tiri waxaa hadda dhacaya waa abaaro joogto ah oo ka imanaya cimilada isku daraysa, sicir bararka cuntada oo ku darsamay dagaalka Ukraine. Taasi ayaa keenaysa inay bulshooyinku dhahaan tabar naguma harin. Waxay la soo noolaayeen, ayay tiri, 4 sano oo abaar joogto ah, waxaana ka tanbatay wixii ay dhibaatooyinkan ku maareyn lahaayeen. Sidaasi darteed waxaa degdegta loogu baahan yahay waxa weeye in deeq bixiyayaashu isa soo hormariyaan oo ay la yimaadaan lacagta loo baahan yahay hadda si naf badbaadin loo sameeyo. Marka labaad, ayay tiri Reina Gilani, waa inaan aad ula shaqayno bulshada Soomaalida ah si aan bulshada baahan u gaarno. Tan saddexaadna waxa weeye, ayay tiri, inaan isha ku hayno in Soomaaliya u baahan tahay in laga gargaaro mashaariicda waaweyn iyo in helitaanka biyaha la xaqiijiyo sannadkan iyo kan ku xiga, si aynaan mar kale ula kulmin xaalad ah inaan maanta cunto siino halkii aan gacanta ku siin lahayn inay awood u yeeshaan inay la soo baxaan cuntadooda berrito. Barnaamijkii Galka Baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa VOA Washington. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Umuuraha Mareykanka. Waxaa noo soo jeedinaya oo noo soo diyaariya Maxamed Cabdixasan Sandheere.
Kulanka kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka. Dowladda Maraykanka ayaa isniintii shalay sheegtay inay soo riday 3 walxood oo dul heehaabayay hawada sare ee waqooyiga Maraykanka. Afhayeenka golaha amniga qaranka Maraykanka John Kirby ayaa sheegay in hadhaaga walxahaasi ay ku soo dhaceen goobo aad u fogfog oo ku yaala dalka Maraykanka iyo dalka dariska ah ee Kanada. Haddaba faahfaahinta walxahan iyo baadhista ay dowladda Maraykanku ku hayso ayaan ka waraystay Cilmi Maxamed Waare oo arrimaha Maraykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Indiana ee dalka Maraykanka.
Aad iyo aad u mahadsan tahay. Horta baluun ama buufin lagu ma magacaabi karo sida ay dowladda Maraykanku ay maanta shaacisay afiyan u hadlay golaha amniga qaranka oo magaciisa la yiraahdo John Kirby. Waxa uu sheegay in shay aan la cayimin ay yihiin, isla markaana aysan gaarsiisneyn heer buufin oo ay la eg yihiin gaari yar, laakiin dhinaca saizka ama cabirka ay ku kala duwanaayeen. Waxana uu sheegay in aysan qatar ku ahayn dadka shacabka military ahaan, laakiin qatar ay ku ahaayeen diyaaradaha shacabka ee hawada maraya, loona maleynaya qaarkood in wax ay basaasayeen maadaama lagu arkay meelo muhiim ah. Saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay ayaa dowladda Maraykanka ay saddexdan shay soo kala riday, iyagu buufin maysan ku magacaabin, object ayay ku magacaabeen oo ah shay aan la garanaynin. Maalintii ugu horreysay ee Jimcihii, Alaska ayaa tan koobaad lagu soo riday, iyadoo ilaa hadda dowladda Maraykankuna ay sheegtay inaysan saddexdoodaba aysan recovery ku soo sameyn amaba aan lasoo qaaday sheeyaalkaasi lasoo riday. Waxana tii ku xigta ay ahayd waqooyiga dalka Canada, in ra-iisul wasaaraha dalka Canada iyo madaxweyne Joe Biden markii ay ka wada tashteen, maadaama waqooyiga Canada dowladda Maraykanka iyo Canadaba ay si wada jir ah ammaanka halkaas uga sugaan, in diyaarad Maraykan ay halkaasi kusoo riday. Tan ugu dambeysay oo shalay oo axad ahaydna waxaa lagu soo riday harada weyn oo la yiraahdo Lake Huron oo ku taala Michigan, isla markaana xadka ay sidoo kale dhacday Canada iyo Maraykanka. Marka waxay dowladda Maraykanku ay sheegtay in ay ku howlan tahay inay ogaato halkay ka yimaadeen, maxay ujeedkooda ahayd, maxay sawadeen oo ay sameynayeen, ilaa iyo intaaba in hadda dowladdu ay baaritaan ku waddo, isla markaana sidoo kale ay ku howlan tahay sidii ay gacanta ugu soo dhigi lahayd saddexdaasi shay baaritaan ay ugu sameyn lahayd.
Waan gartay. Marka sidaad xustay, dowladda Maraykanku mayna oran waa balluun iyo ma aha, waxay ku sheegtay walxo. Marka siday uga duwan yihiin tii hore lagu soo riday gobolka North Carolina dushiisa qiyaastii 2 toddobaad ka hor, se ula mid yihiin ama uga duwan yihiin? Waxni
gobolka South Carolina ayaa ahayd gobolka South Carolina ayaa 4 bishan buufintaasi lagu soo riday. Dowladda Maraykanku waxay xaqiijisay in buufintaasi ahayd basaas Shiinuhu ay soo dirsadeen. Markii la soo ridayna ilaa ay hadda waxay dowladda Maraykanka ay ku howlan tahay soo ururinta waxyaabihii ay ka koobnayd, maadaama qalabkii ku xirnaa uu gunta hoose uu badda tagay. Ciidamada badda ee quusa ayaa ku howlan, maadaama cimiladuna ay xuntahay, biyuhuna aad u qabow yihiin. Waxay dowladda Maraykanku ay shaacisay in qaar ka mid a waxyaabihii elektroniga ah oo ay wadeen lasoo helay, intay kalena weli dabagal lagu hayo. Waxyaabaha ay ku kala bedelan yihiin waxay tahay taasi waxay ahayd buufin si weyn ay u arkayeen guud ahaan goboladii ay dul heehaabaysay maalmihii dhowrka ahaa ka hor intaysan dowladda Maraykanku soo ridin. Laakiin sheeyaashan kale ee lasoo riday dadka shacabka uma suurageleyn inay arkaan, laakiin satalaajada dowladda Maraykanka ayaa soo qabtay oo heegan ku jiray kadib markii buufintaasi koobaad la arkay. Sidaa darteed ayaa waxa ay sheegeen, ay dowladdu ay sheegtay in ay kala bedelan yihiin oo taasi buufin basaas ahayd oo wasaaradda gaashaandhigga iyo aqalka cadba ay xaqiijiyeen, walow dowladda Shiinuhu ay sheegtay inay ahayd buufin dhinaca madani ahaan ay uga faa'iidaysanaysay oo ururinta cimilada ay uga faa'iidaysanaysay. Ilaa haddana ay leedahay innaga ayaa iska lahayn ana loo soo celiyo. Marka waa ay kala bedelan yihiin. Walxo ayaa lagu tilmaamay saddexdan shay, halka taasina lagu tilmaamay buufin anteenooyin lahayd oo inay wax basaasaysay dowladda Maraykanku ay u malaynayso.
Waan gartay. Cilmi, buufinkii lagu soo riday gobolka South Carolina dushiisa, dadka hadlayay waxay sheegeen dhinaca koonfureed ee Maraykanku ka yimid, walxahan saddexda ah ee iminka la sheegayo meelay ka yimaadeen ma la yaqaan ayaga?
Maya, ilaa hadda dowladda Maraykanku waxay sheegtay inaysan wax badan ka ogeyn walxahan waxay yihiin, halka ay ka yimaadeen, yaa soo diray, maxay ujeedkooda ahayd. Waxyaabahaasi oo idil waa waxyaabaha la ogaan doono kadib marka lasoo helo, isla markaana baaritaan lagu sameeyo. Wasiirka gaashaandhigga dowladda Maraykanka oo maanta ka hadlayay magaalada Brussels waxa uu yiri waxa ay khatar ku ahaayeen ammaanka iyo weliba sirdoonka waddanka. Laakiin qatar ma aysan ku ahayn dadka shacabka, sidaa darteed ayaa dowladda Mareykanka waxa ay doonaysaa in ay ogaato marka lasoo helo kadib. Waxaana dowladda Mareykanka rahaan aqalka cad maanta uu xaqiijiyey in laba ka mid a waxyaabahaasi lasoo riday, gaar ahaan kuwa lagu soo riday carada hawada Mareykanka amaba ciidda Mareykanka kusoo dhacay, in ay waxyaabo culays ah ay wadeen, lamana ogo waxyaabahaasi wax ay yihiin. Marka lasoo helo oo baaritaan dowladda ay ku samayso kadib, ayay dowladda ogaan kartaa halka ay ka yimaadeen, ujeedkooda waxay ahayd, iyo sidoo kale waxa ay damacsanaayeen.
Waan gartay, waan ognahay kii koowaad inuu shiinaha ahaa. Haddiiba ay dhacdo in la ogaado walxahan saddexda ay hadda aynu ka hadlaynay in waddan gaara u ka yimid, mararkaasoo kale Maraykanku tallaabo nooco ayuu qaadi karayaa? Macnaha marka laga hadlayo in hawadiisii lagu soo xadgudbay oo weliba xadgudub aan si kama ahayn ee ah habbasaasnimo in loo soo galay.
Horta xiriirka labada dal ilaa iyo markii buufintaasi koowaad la arkay lana soo riday, xiriirku dhinaca labada waddan aad ayuu usii xumaanayay, oo wax xiriira xitaa ma uusan jirin. Sidaad ogtahay, safar wasiirka arrimaha dibadda ayaa qorshaysnaa isla maalinta sabtida ah oo Mareykanku uu buufinta soo riday. Safarkaasi wasiirka arrimaha dibadda gabi ahaanba waa uu joojiyey, mana uusan aadin. Hadda waxaa la filayaa toddobaadkan wasiirka arrimaha dibadda mar uu tegi doono dalka Jarmalka inuu halkaasi diblomaasi sare oo Shiina ah uu kula kulmi doono. Laakiin xiriirkii dhinaca militariga, xitaa wararku waxay sheegayaan in wadashaqayntii dhinaca militariga ama xiriirkii labada militari ay lahaayeen uu istaagay. Shiinuhuna sadahaantiisa maanta shir jaraa'id oo afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha uu qabtay, oo wax laga weydiiyey inay wax ka og yihiin saddexdan shay oo lagu soo riday Maraykanka iyo Kanada, waxa ay sheegeen inaysan wax shaqaaysan kulahayn. Maraykankana waxay ku eedeeyeen sanadkii hore ilaa iyo 10 buufin inay hawada Maraykanka ay iyaguna hawada Shiinaha ay usoo direen, walow aqalka cadaarintaasi uu beeniyey. Marka xiriirka labada waddan aad ayuu u xun yahay, lamana oga tallaabada Maraykanku uu qaadi doono haddii ay waxyaabo muhiima ay ka helaan buufinta koowaad oo lasoo riday iyo saddexdan shay oo kale oo Kanada iyo Maraykanka maalmihii u dambeeyey dowladda Maraykanku ay ku soo riday.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykankoon maanta kaga hadalnay saddex walxood oo dul hoyhaabayay Maraykanka iyo Kanada oo dowladda Maraykanku ay soo riday. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal idinkaga tegayaa sidaasiyo nabadgelyo.
maxamed cabdixasan sandheere iyo barnaamijkii Umuuraha Maraykanka aanu intaasi ku dhaafno. Markana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban Yaasin Ciise Wardheere ayaanu soo diyaariyey.
maalintii shalay adduunka laga xusay maalinta caalamiga ah idaacadaha adduunka ee qaramada midoobay ayuu astaysay 2012 iyadoo sanadkii 1964 dagaalkii labaad ee adduunkana qaramada midoobay isla 13 February uu aqoonsatay maalinta caalamiga ah ee idaacadaha. horumarka idaacadaha iyo xiriirka dadka bini'aadamka ay ku sameeyeen xagga horumarkiisa ayaa weli waxa uu marayaa meel muhiim ah marka laga reebo social media ama baraha bulshada iyo waxyaabaha lagula xiriiro oo iyaguna noqday horumar soo kordhay. xubinta dooda gaaban ee maanta waxaa igala qayb galaya Cabdicasiis Aadan iyo Aadan Maxamed Xasan, labadu waxay joogaan magaalada Nairobi. waxaan ku bilaabayaa Cabdicasiis Xasan oo isagu idaacadaha wax badan dhegeysan jiray.
Yasin, waa maadsan tahay. waxaan u hambalyeynayaa maalinta radiyaasha adduunka United Nationska ay ku dhawaaqday, waanay ku mahadsan yihiin kus radioga faa'iido badan buu lahaa waqtigii hore intaysan imaadan digital kareeto cusub, sababtoo ah radio oo qofkii radio haysta uu dhib yaraa raadiyaha iyo batterigiisa maad gadan jirtay. hadda wuxuu ka rabaa chargeki, wuxuu ka rabaa korontadii, wuxuu ka rabaa screenkii, wax walba uu kaga baahan yahay waaga hore. lakiin inta raadiyaha iska soo gootaa batteriyada iska geynaysa 3-4 bilood iska dhigaysan jirta wararka adduunka inawaad kala soconaysa oo weli sax aan wax qaladan ku jirin. marka sida darteed waxaa fiican raadiyoshii hore ee waagii hore ee la isticmaali jiray sida raadiyo Muqdisho oo kale, markan anaga baydaha joogno oo kale yeelan markii soonka la joogo waxaan ka dhigaysan jirnay aadaanka raadiyo Muqdisho aadamee kaalay 4 la jiray
waa tahay aadan yare.
yasiin, waa mahadsan tahay. social media-ha maanta la taagan yahay horumar ballaaran ayuu maaragtay gudahaan caalamka uu ku yeeshay. Waxaa arkaysaa adigoo maanta raadi raasanin oo bateri aadan doonin in taleefankaagii intaa qaadatid aa wax walba kala socon kartid oo luuqadda aa ka baran kartid oo adduunka waxa ka socdo dhan mobeelkaaga aa kala soconaysid. Marka maanta lama joogo xilli raadiya in qofku uu raadiyo uu isku taxluujiyo uu bateri soo gado oo wax isku xiro lama joogo. Marka maanta waxaynu taagannahay in aaladdii maaragtay ay noqotay aalad maaragtay dadko dhan wada gaartay miyi magaalo oo qofku uusan u baahnayn inuu maanta ku xirnaado raadiya. Marka anigu waxaan taageersanahay horumarka maanta la taagan yahay inuu yahay kii maaragtay aynu doonayna.
News fake yaa horta dadka wareeriya oo wada foojari ah ma kontrolna muxuu ah radiyaasha waagiriga kontrolan jirta cid bixin jirta ma jirta wax information aysan dowladda ogeen ama radiyaasha broadcaster aysan ogeen lama bixin jirin. Yaasiinu maantadan qof alla qofka la rabo intuu meel iska istaago yuu soo qoray fake news bu soo qoray ama hebel baa dhintaa dhihibil makaa meesha marhaya waxbaba kama jiri xidhan waa wada been.
Adayaru waxyaabaha hadda social media horumarka uu samaynayo waa muhiim, waana loo baahan yahay in adduunka technologyga soconaya aan laga harin. Laakiin maxaad ku qanaynaysaa dadkan waxay doonaan sheegaya oo anshixii iyo kala dambayntii iyo waxyaabihii dadka ay ka xishoon jireen ama mas-uuliyaddii ay ka maqan tahay dhallinyarada hadda social media isticmaala?
Yasiina, waa mahadsan tahay. Taasi waa mid dhib yar. Qofka markuu social media isticmaalayo waa qof weyn dabcan, ma ahan qof oo maaragtay maanta la dhihi karo wax walbaa loo sheegayaa. Qofkaas uu dhegaysanaya wuu kala fahmi karaa wuxuu sheegayo iyo waxa maaragtay propagandada ah. Marka social media hadda la isticmaalayo, inkastoo propaganda iska badan tahay, laakiin qofka asaga maaragtay u miisaaman tahay halka uu maaragtay uu ka heli karo xog maaragtay muhiim ah. Haddana weli waxaa jiro in maaragtay wakaaladihii waaweynaa dhanka kale maaragtay warbaahinada oo qofka maaragtay uu isku babardhigi karo. Keliya ma ahan inuu maaragtay qofkii maanta uu arkay in social media wax walba lagu sheegayo, qofka asaa ma aragtay kula soocan tahay in maaragtay qofka wuxuu sheegayay iyo waxa kale uu maaragtay intuu maaragtay isku fiiriyo uu kala baxo wixii muhiimka ahaa.
Ilaa iyo kontoriyadii Cabdicasiisow markii idaacadaha adduunka ay aada ugu soo bateen ilaa maanta, wadamada soo koraya Soomaalida ka mid tahay aad bay idaacadihii wali ugu xiran yihiin. Laakiin dhallinyaradan ama mustaqbalkan cusub ee hadda soo galay waxa uu soo kordhiyey teknolojiya ama farsamo mar walba aad arkayso wixii dhacay intii hal saac la sugi lahaa ama laba saac la sugi lahaa information ama soddon daqiiqo la sugi lahaa in markiiba ay helayaan xogtii, taas oo adduunkii oo dhan u noqday tuulo yar oo iska warhaysa ka warantaa.
Walaahi Yaasin, taasi ma xumaa, laakiin problemku jira waxaa waaye wixii ay sheegayeen waa wada feeg, waxba kama jiraan, waa wax been oon kontrolleyn oon systemka iyo nidaamkii dowladnimo ama sidaamkii radio Muqdisho oo kale ama radio KBC oo kale Kenya, wax been lama sheegi jirin. Wararkii saxda ahaa ee waqtigii saxda la heli jiray maysan jirin, ma jiran. Hadda daqiiqda la arko been baa kusoo galaysaa, markii ood baartaa wixii waxba kama jiraa buu leeyahay. Been sibil waxa ka dambeeya ku kala burinaya kasoo horbaxa.
Adayaru, see lagu xakamayn karaa? Marka isla su-aashii baan ku weydiinayaa, haddiiba technologygii ama horumarkii uu horay usii socdo oo dhallinyaradii iyo dadkii wax akrinayay ay sii kordhayaan, isagu wuxuu ka fiirinayaa dhanka Cabdicasiis wixii laga baran jiray idaacadaha iyo weli idaacadihii loo baahan yahay. Laakiin adinku laftirkiinu miyaynan eegaynin marka isla su-aashaa laga jawaabayo wax badan oo aan lagu kalsoonaan karin, ama marka la qorayo ama wax la diyaarinayo meelihii laga soo xigan jiray iyo xogtii rasmiga ahayd inaynan hayn ma dhici karta?
Yaasiino, waa mahadsan tahay. Taas waxaa lagu xalin karaa in idaacadaha waaweyn ee la yaqaano in iyagu social media qeyb ay ka noqdaan, halkii la doonayay in maaragtay maanta wax maaragtay la diyaariyo waqti lagu bixiyo ay qeyb ka noqdaan in daqiiqadba daqiiqada ku xigta la heli karo warkii loo baahnaa, si halkaasi ay u noqoto in maaragtay laga baaqsado propagando. Waxaana maaragtay qeyb ka qaadan kara warbaahinada waaweyn, ayagaana maaragtay dadka u sheegi kara ama maaragtay la jaan qaadi kara social media maanta taagan. Qofka maanta uma baahno in TV uu ku xirnaado, uma baahno inuu idaacad maaragtay sugo, waa in maaragtay idaacadda laftirkeeda meeshay kasoo galaysa waa in live streamka ay soo galaan oo maaragtay dadkii maaragtay u sheegi karaan wax walba oo maaragtay propaganda ku jirin. Haddii maanta v o a live stream ay soo gasho, propaganda ma sheegaysa, waa may halkaasaa kala socon karaa wax walba. Marka taasaa marka waxaa qeyb ka qaadan kara warbaahinada laftirkooda qeyb ka qaadan kara.
Cabdicasiis, waa sida hadda uu ka hadlayo aadan yare
voice of america كسو قاد الجزيره كسو قاد سي ان ان كل ولايه سوشيال ميديا وين انت اذا عدي وين مين ستريم كاهيد ايسن وقتي اي هيد ان سو جلين كور ايي وحا ددكي كداوانيان يدو مقرا يدو موقالا او والا دريميا وا لو قسبي هي ان تكنولوجي عصب لا طلبه قادو marka maxa ku muuqda adiga xalahan
anigu waxa ay muuqda voe iyo controlling laakin somalia system nidaam oo role iyo control kama jiro somalia way barbartay geeska afrika ay ku kala qaxeen ma yaqaanaan waxay iibsanayaan wararka beenta ee ka iibinayaan youtube yada ka iibsadaan closer iyo ka iibsadaan oo ay ka gataan marka warar fake iska soo dhigeen waxba aan ka jirin oo been oo ku tiro ku teena hadii isku dilo radiyaha iyo wararka waa in la kala dowlad nidaam control ah oo digital ah oo laga ilaaliyo wixii beenta iyo wixii saxda soo sidaa idaacada waxa laga baran jiray radio ma warada caruurta caafimaadka laga baran jiray waxbarashada laga baran jiray waxa laga baran jiray suugaanta laga baran jiray waxaan ilaasan jiray hal radio waxaad arkaysaa magaalo dhan hal radio ka yeelo halka radio isugu wada iman jiray oo laba dhageysan jiray dadka markii la gaaro saacadda ay wararka isoo galaan wararka radio Muqdisho
ugu dambeyntii aadan yarow sidii social media maadaama aad waad uga shaqeyso maxaa talaha soo jeedinaysa wada shaqeeyaan warbaahinta maadaama radio weli uu doorkiisa leeyahay
kaniisina aniga waxaan ku soo gabagabeyn lahaa in warbaahinada maxalliga ah ee qayb ka noqdaan social media maanta social media waa hawi maarayt waa waxa kaliye adduunka uu ku kala socdo marka warbaahinada ayaga qayb ka noqon kara oo ma aragtay hadba horumarkii la gaara haddii ugu horeeyaan ma aragtay digitalka kale waxay noqonaysaa meeshii meel ma aragtay liirahdo aleelehe warbaahinada kala ku jiree marka warbaahinada qayb ka noqon karo sidoo kale dadkii ma aragtay warbaahinada ka shaqeynaya ayaga laftirkooda qayb ka noqon karaan oo waxa weeye maanta hadii Yasiin lagu arko in ma aragtay isagoo wartabinayo tii waxa weeye waxa loo oranayaa ninkan waa nin ma aragtay caan oo ma aragtay warbaahin hebel ka socday warkii marka sidii ma aragtay ku dhaqan galaaya meeshan waxay noqonaysaa meel wax ma aragtay laga faa'iido oo dadkuna horumarkooda ay ka arkaan
aad ayaad u baasantay kuwaas waxaa ahay cabdi casiis aadan iyo aadan maxamed xasan aadan yare labadu waxay joogaan magaalada nairobi doo degnaa inta ino joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doona haddii la raali ka qusaayo nabadgelyo
dooda gaaban iyo yaasin ciisaan intaasi ku dhaafno markana gabagabadeeda cadaan ku sii dhawaanaynaa dhinacii heesaha wakiin heesta heega roor uu xay gabagabo ah dad aadna galbnimo intan caawa todobaad fiidnimo xaqiina hawada ku kulmi doono maxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo.